lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
40% af os fortryder det liv, vi har levet indtil nu. Det fremgår af et britisk studie tilbage fra 2019 blandt 2.000 voksne britere. Men hvad er det for normer og talemåder i samfundet, som bidrager til, at mange ender med at fortryde deres liv? Det er nogle af de ting, vi skal prøve at blive klogere på her i aften. Fordi aftenens gæst er en kendt forfatter og filosof, og så er han ude med bogen Falske Sandheder i Livet. Og aftenens gæst her i Aftenklubben, det er Morten Albæk. Og velkommen til at god aften.
God aften og tusind tak.
Jeg er glad for, at du er her. Du er ude med den her bog, og jeg vil starte med at sige tillykke med den.
Tak skal du have.
Jeg har en lille biografi af dig, fordi at du er en, jeg har glædet mig til at tale med dig, Morten, fordi du er en virkelig, virkelig spændende personlighed, der har mange tanker, som man kan læse i den her bog, men du har også skrevet andre bøger. Men inden jeg lige kommer med biografien, hvordan går du rundt og har det i de her dage?
Jamen, jeg har det ok ved at være lidt, mat i koderne. Det er en intens... Det er en intens rejse, man tager ud på, når det er sådan, at man lancerer en bog. For det første, så skal du lige færdiggøre den. Det er intens nok i sig selv. Og så sidder du og venter på ikke mindst læserens dom, og det gør du med en vis grad af kilderen i maven og nervøsitet. Og så er du så efterfølgende ude og tale med en masse nysgerrige og interesserede mennesker og medier, ligesom dig selv. Men lige så mat, som jeg er ved at være i koderne, lige så taknemmelig er jeg også over at få mulighed for og tale om det, jeg har brugt de sidste små 4 år på at skrive. Så mætheden er ikke lige med, taknemmeligheden ikke er til stede.
Og noget tyder altså på, at det arbejde, det er givet meget godt ud. Jeg læste bare lige, at den her bog, du er ude med, i Berlingske, der har den fået 5 ud af 6 stjerner med den beskrivelse, at falske sandheder i livet er noget af det bedste livsfilosofi, som er publiceret i de senere år. Og det er det, vi skal tale om her i Aftenklubben. Men som sagt, jeg har en lille biografi af dig, ikke? Og hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du endelig lige rette mig. Morten, du er 47 år gammel.
Korrekt.
Du kan med i historie og filosofi fra Aarhus Universitet. Og så har du blandt andet været koncerndirektør i Vestas. Ja. I 2015, der stiftede du, hedder det Voluntas?
Voluntas.
Voluntas, som er verdens første rådgivningsselskab, der systematisk måler på meningsfuldhed for at skabe meningsfulde organisationer, brands, samfund og en meningsfyldt planet. Du har tidligere udgivet bøgerne Generation Fucked Up fra 2005, Nedslag mellem det, vi siger og det, vi gør, Det gennemsnitlige menneske, Et liv, en tid, og Et menneske i 2018. Og nu er du så ude med den her bog, Falske Sandheder i Livet, som har, sagde du lige, inden jeg trykkede record her, at faktisk har slået, hvad var det, rekord til Black Friday?
Ja, det var til min egen overraskelse den mest solgte bog på Black Friday på Saxo på tværs af alle genrer. Så det var jo fantastisk, at en bog, der beskæftiger sig med eksistentielle emner og med filosofi, var en, der var så mange, der var interesseret i, med lidt rabat og anskaffe sig. Så det er spændende og viser måske en lille smule om, at appetitten i vores samtid på at forholde os til, hvorvidt vi lever meningsfulde liv, og liv, vi ikke kommer til at fortryde, er relativt høj.
Ja, fordi den her bog, den kommer med 10 falske sandheder, som du punkterer, som ligesom påpeger, hvorfor det ikke er sandheder, man skal leve efter. Og dem skal vi nok vende tilbage til. Men nu nævner du bare det her med, at det er en populær bog, og dine tidligere bøger har også været populære. Overrasker dig den appetit, som du oplever fra folk i forhold til, hvor meget de egentlig har lyst til at dykke ned i sådan en livsfilosofi?
Altså både ja og nej. Altså hvis jeg kigger på interesse, der har været for de bøger, jeg har udgivet, og ikke mindst min forrige bog, Et Liv, så illustrerer den, at der er en stor grad af appetit, og der er en stor grad af nysgerrighed på filosofi, på eksistentialisme, på mening med galskaben. Og at den appetit skal sådan set bare stimuleres ved, at vi gør mange tanker, der er tænkt, ikke af mig, men af mange før mig, at gøre det tilgængeligt på en ny måde, og på en måde, som gør, at folk kan bruge det til noget, og det resonerer med dem. Og når jeg så siger både og, så er det fordi, at hver eneste gang, at du skriver noget selv, så per definition, så møder du den udgivelsesdato med nervøsitet og med ydmyghed, og du tager ikke noget som helst for givet, men jeg vil tillade mig med den måde, som Falske Sandheder er blevet modtaget af læseren, og sige, at at appetitten er i hvert fald lige så stor anno 2022, som den var i 2018, da jeg udgav Et Liv. Og jeg tror sådan set også, at appetitten er stigende, fordi at det er meget højere på dagsordenen nu, end det måske har været på noget tidspunkt i nyere tid. Vi har lige godt været igennem et folketingsvalg, hvor en af de tematikker, der fyldte rigtig meget, var den mentale trivsel blandt unge mennesker. Den, skulle man sige, selvværdsrecession, vi står midt i, er en, som flere og flere forholder sig til fra alle mulige forskellige plateauer i vores samfund. Så måske spiller det også ind på, at der er interesse for bogen, hvilket jeg ser som et sundhedstegn. Mm.
Og nu nævnte jeg helt i starten det her med, at, og du refererede også i bogen til det her med, at 40% af os, ifølge den her undersøgelse fra 2019, en britisk undersøgelse, der fremgår det, at 40% af os fortryder det liv, vi har levet indtil nu.
Ja.
Det overraskede mig, da jeg læste. Det er et højt tal. Hvordan reagerede du, da du hørte det her? Tænkte du, det giver god mening? Eller hvordan?
Nej, det var også for mig som en person, der altså som filosof og som en, der beskæftiger sig med det her emnefelt og har gjort det gennem mange, mange år. Altså, hvad er det meningsfulde liv? Hvordan kommer vi til at leve et liv, der giver mening for os? Selv for mig var det et overraskende højt tal. Og nu var det som sagt en britisk analyse, og det vil sige, det er en indikation af, at der er et eller andet, der er ravruskende galt, når så mange i et land, som vi på udvalgte parametre sagtens skal sammenligne os med, der fortryder det liv, de har levet indtil videre. Og så begyndte jeg at lede videre, efter om der var andre datapunkter, der indikerede, at den her problemstilling faktisk var dyb. Og så var der en anden analyse, der viste, at 60% af alle voksne mennesker føler ikke, de lever et liv med den selvrespekt, som de gerne vil have. Altså med andre ord, de lever ikke et liv, hvor de føler, at den integritet, de gerne vil bære sig med, at det er en, som de er i stand til at udfolde.
Vil du uddybe det? Hvad mener du med det?
Jamen, når vi taler om et menneskes altså selvrespekt, så er det jo respekten for dig selv, dine egne grænser, din egen etik, din egen moral, dine egne ønsker, dine egne behov. Og det vil sige, at et menneske, der har en høj grad af selvrespekt, lever altså et liv, hvor det er sådan, at sammenhængen imellem det liv, du gerne vil leve, og det liv, du faktisk lever, det er relativt minimalt. Du føler altså, at du siger fra, du siger til, som du ønsker, og det er svært for andre mennesker at træde dig under fode. Og der var altså analyser, der indikerede, at helt op til 60% af os føler ikke, at vi bærer os selv med den respekt for os selv i livet, som vi gerne ville. Og det tyder jo på, at de 40%, altså er vi mennesker, der fortryder det liv, vi har levet indtil videre, at det måske er voksende, fordi hvis du lever et liv med lav selvrespekt, altså med andre ord, nærmest med respektløshed over for din egen moral, din egen etik, din egen ønsker, din egen behov, ja, så kommer du nok til at fortryde dit liv på et givet tidspunkt. Og sådan kunne jeg fortsætte med at sidde her og jonglere med datapunkter, der viser en og samme ting, at der er alt for mange, i hvert fald til min appetit og til min ambition på vegne af mennesket og det fællesskab, som vi konstituerer, vi mennesker, at der er alt for mange, der kæmper med at finde mening i livet og leve et liv, vi ikke kommer til at fortryde. Og det var så det, der gjorde, at jeg begyndte at studere først mit eget liv. Hvad er det fortrydelser, jeg har haft, jeg har gjort mig, baseret på hvilke falske sandheder og erkendelser, der har vist sig ikke at holde vand, når jeg har dobbeltklikket på dem og udfordret dem.
Og hvorfor gjorde du det? Altså, hvorfor er det, du har dykket ned og undersøgt dine egne falske sandheder, som du har levet efter? Hvad er sammenhængen mellem det og så den utilfredshed, som tallene åbenbart peger på, der er nogen, der lever med?
Ja. Jamen, altså, min egen rejse ind i at forsøge på at afdække de falske sandheder, det er lige væsentligt at understrege, at det er mine falske sandheder. Så de 10 falske sandheder, jeg gennemgår i bogen, er ikke nogen, jeg mener er universelle og gældende for alle. Det vil sige, at du, Daniel, har ikke de samme 10 falske sandheder som jeg. Muligvis er der nogen af dem, hvor du tænker, dem har jeg også levet efter en kortere periode, eller måske lever jeg stadigvæk efter dem. Men du har din egne i supplement til dem, vi eventuelt måtte dele. Men min rejse i at forsøge på at både finde og studere og kortlægge de falske sandheder, jeg i kort og længere tid af mit liv har levet efter, det startede ved mit tredje barn, Elliots 12-ugerscanning, for nu mere end 3 år siden, hvor jeg ankommer til Skejby sygehus, og vi entrerer det lille scanningsrum, og jeg sætter mig i tusmørket og kigger op på monitoren, og kan så konstatere, at der er et lille bitte mikroskopisk hjerte, der banker afsted sundt og stærkt, og venter på at komme ud til mig og hans mor. Og der sidder jeg og bliver grebet selvfølgelig, som jeg tror enhver kommende forældre vil gøre. Altså afgrundsdyb taknemmelighed og kærlighed til det liv, der venter på at komme ud. Men så bliver jeg også pludselig grebet af en lille bitte smule panik, fordi jeg sidder også og leder i mit erindringskartotek efter mine to ældre børns 12-ugerscanninger. Jeg prøver på at genkalde dem. Altså, hvilke følelser, hvilke tanker, hvilket interiør eller miljø var jeg i. Og uanset hvor meget jeg end bladrede i mit erindringskartotek, så dukkede der ingen erindring op. Der dunkede ingen billeder op af Emilia og Askers 12-ugerscanninger. Jeg har i dag en datter, der er 20, og en søn, der er 16, og så kan man selv lave matematikken, hvor mange år det lå tilbage sammenlignet med Elliots 12-ugerscanning.
Men det burde man, tænker jeg umiddelbart, jeg har ikke nogen børn, skal lige sige, men jeg kunne da forestille mig, at det vil man kun huske.
Ja, og derfor bliver jeg jo også bekymret i første omgang over, hvorvidt at jeg sidder og for første gang begynder at få fornemmelsen af, at jeg har en bullerende præsenil demens. Altså med andre ord, min erindringskraft er ved at smuldre, og det betyder også, at så snart jeg forlader scanningsrummet og sætter mig i bilen og begynder at køre mod privatadressen og vender mig mod min børns mor, så kan jeg ikke rigtig starte med at bare omfavne det utroligt privilegerede øjeblik, vi har haft ved at se det sunde hjerte blinke på monitoren. Jeg bliver nødt til at sige til hende, at jeg er faktisk dybt bekymret over, hvorvidt at jeg er ved at blive dement, at jeg er bekymret for, hvorvidt at når Elliot rammer konfirmationsalderen, så kan jeg hverken huske mit eget eller hans navn. Fordi at, som jeg siger til hende, jeg kan simpelthen ikke huske Emilia Askers 12-ugerscanninger, hvorefter hun vender sig mod mig og siger til mig, din kæmpe klovn, du var der ikke. Og der var det lidt som en følelse af at være udsat for et trafikuheld, som du så overlever. Altså tiden står fuldstændig stille, og jeg begynder at overveje, hvad er det for en måde, jeg har levet mit liv på, der gør, at jeg har valgt, altså ved min fulde fem, med øjnene åbne, at gå glip af noget, som jeg just har oplevet, som værende så smukt og ekstraordinært. Og det starter så rejsen ind i at genbesøge mange af de eksistentielle hegnspæle, som jeg har levet mit liv ud fra.
Men hvad siger det dig, at du gik glip af dine to første børns 12-ugerscanning? Fordi jeg tænker, det kunne bare tyde på, at du havde andre prioriteter dengang. Altså, hvad fortæller det dig?
Nej, jamen nøjagtigt, det havde jeg så. Jeg havde andre prioriteter, og jeg selvfølgelig, under forudsætning af, at der ikke er nogen, der løber rundt og tror, jeg er psykopat, så havde jeg jo de prioriteter baseret på, at jeg mente, at det var de rigtige prioriteter. Men så står jeg så med det privilegium, at jeg får mig en ordentlig efternøler, og har nu gjort nogle andre prioriteter, som gør, at jeg kan kigge tilbage på de prioriteringer, jeg havde historisk, og må konstatere, at gid jeg ikke havde gjort sådan. Og nu er der to ting, vi bliver nødt til at forholde os til, før vi begynder at ligge os selv ned i fosterstilling og bare begynder at piske os selv med dårlig samvittighed. Det første er, at vi kan ikke rejse tilbage i tiden og gøre noget ved det. Og det at have fortrydelser i livet er den samme selvfølgelighed som det at have dårlig samvittighed i livet. Altså man skal huske på, at når vi har dårlig samvittighed, så er det sådan bare et udtryk for, at vores samvittighed den arbejder for os. Så vi skal ikke være så bange for den dårlige samvittighed. Det er mere, hvordan vi handler på den og får den til at forsvinde på akkurat samme måde med fortrydelserne i livet. Det er sådan set bare et udtryk for, at vi står i forhold til livet, at vi nu ved, at der er noget, vi har fortrudt. Mm. Det centrale er altså ikke at leve et liv, hvor vi undgår fortrydelser. Det er, at vi ikke repeterer dem. Og det er det, jeg tror, at vi alle sammen kan finde glæde i. Det er at rejse tilbage i livet og rejse frem til det nu, vi står i. Og sande, hvad det er, vi rent faktisk har fortrudt, og som vi ikke ønsker at opleve en gang til. Og det kræver i min bog, i mit filosofiske univers, at vi genbesøger nogle af de sandheder, som vi har baseret vores liv på, som måske, når vi besøger dem igen, ikke længere er så sande, fordi at livet har taget en sving til den lyse eller den mørke side, vi er blevet mere vise, eller livsfaserne bare har skubbet sig. Det har i hvert fald været tilfældet for mig.
Og jeg kunne godt tænke mig, at vi dykker ned i nogle af de her falske sandheder, som du har oplevet, når du kigger tilbage på dit liv, Morten Albæk. Men inden vi kommer dertil, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadig meget fint og fornemt besøg af filosof, forfatter og erhvervsmand Morten Albæk. Og igen, velkommen til at gå aften.
Tusind tak, Daniel.
Du er med den her bog, der hedder Falske Sandheder i Livet, om at erkende, hvem du er og ønsker at være, som også er undertitlen. Og du fortalte lige her før, at det er en bog, der udspringer af, at da din kone skulle have jeres tredje barn, der gik det op for dig, at de to børn, du havde, der ligger omkring 20 år tilbage, der var du ikke til deres 12-ugerscanning. Så du blev lidt, og ret mig, hvis det er forkert, men så blev du fandt ud af, at du måske har haft nogle andre værdier, et andet mindset, nogle andre sandheder, som du ikke ser som korrekte den dag i dag.
Ja, og der tror jeg, at det er noget, jeg deler med, hvis ikke alle mennesker, så i hvert fald den klare majoritet af mennesker, at livet er en organisk, evolutionær størrelse, akkurat ligesom meningen med livet er. At det er jo ikke sådan, at jeg har den samme mening med livet i dag, som jeg havde dengang, jeg blev konfirmand, eller jeg har den samme mening med livet i dag, som dengang, jeg vandt myndighedsalder, eller jeg har den samme mening med livet, som før og efter, at jeg mistede en af mine forældre, og så videre. Men det at erkende, hvad det er for normskifte, der er sket i ens liv, altså hvad det er, man tror på i dag, som man ikke troede på i går eller i forgårs, er med til at gøre en endnu mere afklaret på, hvad det er for et eksistentielt kompas, man gerne vil navigere ud fra. Så det er sådan set en opfordring til, at vi tør, uden det går hen og bliver flaglanderi, altså selvpineri, at vi som en gave, vi kan give til os selv, rejser tilbage og reflektere over det liv, vi har levet. Der er jo også masser af refleksion over det liv, vi har levet, der giver os stolthed, der giver os glæde, der giver os tryghed ved, at vi har truffet de rigtige valg. Og i tillæg, så er det også, at vi indser, at der er nogle valg, vi har truffet, som vi håber, vi aldrig nogensinde træffer en gang til. Så det handler om to ting. Det handler om at erkende, hvad vi ikke skulle have gjort, tilgive os selv relativt hurtigt for det, for så at bruge energien på at tilsikre, at vi ikke gentager de samme eksistentielle fejl igen.
Og det tror jeg, uanset om man er filosof og forfatter og erhvervsmand ligesom dig, Morten, så tror jeg, at de fleste af os kan genkende til, at vi kigger tilbage, om det så er et helt liv, eller bare, du ved, når man rammer nytår, så kigger man tilbage på året, der er gået og siger, hvordan gik det egentlig? Og hvad har jeg lyst til at ændre fremadrettet, når 2023 så indtræder? Men hvad er sådan den korte beskrivelse af en falsk sandhed? Hvad er det, det er? Fordi umiddelbart, når man ser det på overskrift i bogen her, så tænker jeg jo, det er jo selvmodsigende.
Altså, ja. Men det er også det, man kalder et oxymoron. Altså, det er en selvmodsigelse. Men en falsk sandhed er meningsløse talemåder, der bliver til tanketomme tænke- og handlemåder. Det vil så sige, det er udsagn, hvor der ingen overensstemmelse er mellem det udsagn, udtaler sig om, og så virkeligheden. Og det vil sige, det er udsagn, der bliver til levemåder, men når vi vel og mærket går ind og dissekerer den, så viser det sig, at de talemåder, der bliver til levemåder, ingen logik, ingen substans, ingen eksistentiel kvalitet har overhovedet. Vi kan ganske simpelthen ikke bruge den til at prioritere eller styre vores liv hen imod meningsfuldhed udefra.
Så det er lidt ligesom, jeg kommer til at tænke på, når du siger det der, Morten, så tænker jeg, at det er lidt ligesom, når man ser klichéen om, at der er nogen, der får en tatovering, hvor der står no regrets.
Ja.
Fordi det er sådan en tanke, man kan tænke, jamen det lyder da meget fornuftigt, men hvis man tænker, kan man leve det hele liv uden fortrydelser, den er svær.
Jamen den er for mig at se ikke bare svær, den er umulig. Fordi det vil jo betyde, at man har levet et perfekt liv. Det perfekte liv må være et liv, som ingen fortrydelser indeholder. Men det perfekte liv kan jo kun leves af perfekte mennesker. Og det perfekte menneske per definition eksisterer ikke, fordi vi ankommer til livet uperfekte. Vi er enten født med sociale, fysiske, emotionelle, kognitive begrænsninger. Det vil sige, at vi ankommer til livet uperfekt. Vi lever hele livet uperfekt. Derfor kan det uperfekte menneske kun leve uperfekte liv. Men det interessante er, at det uperfekte liv kan blive til et meningsfuldt liv, hvis det er sådan, det indeholder færrest mulige fortrydelser. Men at leve et liv uden fortrydelser vil være at fornægte sig selv livet. Ja, for den sags skyld vil jeg påstå, at det måske har reminiscensen af at have et psykopatisk træk over sig.
Så det er en god grund til ikke at have sådan en tatovering, kan jeg lige indskyde. men det er også en god pointe i forhold til, hvorfor det er vigtigt at identificere de her falske sandheder, fordi at så kan man leve et liv, hvor der formentlig er færre fortrydelser, fordi man ved, hvilke værdier og hvilke mindset, der måske vil passe til en selv. Og de her 10 falske sandheder, som du også sagde i morgen, det er jo dine.
Ja.
Så det er jo ikke, fordi det er one size fits all, nødvendigvis?
Nej, overhovedet ikke. Det er en meget vigtig pointe. Altså slet ikke.
Mm. Men hvornår stødte du første gang, når du har rejst tilbage i din sådan mentale tidsmaskine, og du har set dit liv sådan bagfra, hvornår Kan du sådan kode tilbage til, at det var der, du oplevede første gang, du fik sådan en falsk sandhed?
Jamen, det er meget pudsigt, når man... Altså, nu er jeg jo en gammel gut på 47 år, og nu har jeg ikke præsenil demens, så vidt jeg ved. Så selvom min erindringskraft er nogenlunde god, så er det svært at stadfeste, altså helt præcist, altså hvornår du første gang stifter bekendtskab med en falsk sandhed. Men jeg kan sige, nok den, jeg har det klareste indtryk af, det var, da jeg var til studievejledning på Jørgen Gymnasium for første gang, og en utrolig elskværdig og velmenende studievejleder åbner samtalen med at sige, jamen Morten, du er jo en ung, dygtig mandens B. Du kan jo lige, hvad du vil. Så hvad vil du gerne, hvad du lyst til? Jeg svarede, fordi at den ene af mine to bedste venner på daværende tidspunkt skulle læse statskundskab i Aarhus, den anden skulle læse medicin. Det havde jeg dog selverkendelse nok til at forstå, at det havde jeg ikke lige hverken tålmod eller en hjernebak, der var udrustet til, sagde, som jeg vil gerne læse politologi, jeg vil gerne læse statskundskab. Så han, fint, jamen godt, ved du hvad, så er den plan lavet. Og jeg kom så ikke til at læse statskundskab, al den stund, at det snit, jeg kom ud med fra gymnasiet, ikke tillod mig at læse statskundskab. Og her er der en vigtig pointe, kunne jeg så have opnået det karaktersnit, hvis det var sådan, at det eneste, jeg vel og mærket havde brugt al min tid på, det var at sørge for, at jeg havde karaktergennemsnit på Jørgen Gymnasium, når jeg graduerede fra 3.G med studenterhuen på, at så kunne jeg læse statskundskab. Måske. Men havde jeg valgt alene at ville tilfredsstille den meget, meget, meget simple ambition, havde det jo været bekostning af måden, hvorpå at jeg lærte og socialisere mig, måden hvorpå, at jeg lærte at forelske mig, måden hvorpå, at jeg læste Grimbergs verdenshistorie, som er et meget, 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 meget kedeligt og støvet værk, som jeg fik af min far, og som han bad mig om at læse ganske grundigt, så jeg var gået glip af så meget andet, der havde gjort, at jeg var blevet til noget andet. Så det vil sige, at den første falske sandhed er, at du kan blive lige akkurat, hvad du vil. Det er bare et spørgsmål om, at du vil det nok. Og så kommer vi ned på nogle erkendelser, der handler om, at der er en forskel på at ville noget og kunne noget. På akkurat samme måde som, at vi kan drømme meget mere, end vi kan udføre. Og så gik jeg på jagt, og det er sådan set det, jeg gør i de forskellige kapitler af dissekering af de falske sandheder. Så går jeg på jagt på, hvor kommer den egentlig fra? Den her med, at du kan, hvad du vil. Mm. Som oftest, eller ofte bliver brugt i samtaler mellem voksne og unge imellem, og voksne og voksne imellem. Jamen, den kunne så stadfæstes til dels tilbage til, if you can dream it, you can do it, som er sådan et Walt Disney fantomcitat. Det er faktisk ikke Walt Disney, der har sagt det, han er bare blevet krediteret det. Ja. Men mange Walt Disney-produktioner og Hollywood-produktioner er jo baseret på, altså if you can dream it, you can do it. Men tilbage til, at vi kan drømme så helt ufattelig meget mere, end vi kan udføre. Jeg kan drømme mig selv lille bitte som en fingerbøl. Jeg kan drømme mig kæmpestor som en glyklop. Jeg kan drømme mig til universer, der ikke eksisterer. Jeg kan give mig selv færdigheder og skønhed, jeg ikke ejer. Så vi kan drømme meget mere, end vi kan udføre. Men det interessante ved den falske sandhed er, at hvis det er sådan, vi tror på, at du kan, hvad du vil, det er bare et spørgsmål, om vil det nok, så når du ikke lykkes i noget, hvis ansvar er det så, så er det dit eget, helt alene. Fordi du kan jo, hvad du vil. Det er bare et spørgsmål om, at ville det nok. Og der tror jeg, at når vi skal kigge på noget af det psykiske, mentale pres, som mange unge mennesker føler i dag, jamen så kommer det af, at de bliver givet en fortælling, der handler om, at du kan, hvad du vil. Det er bare et spørgsmål om, at ville det nok. Men uanset om du vil, altså, vil det nok, så er der masser af ting, du aldrig nogensinde kommer til at realisere. Så vores mulighedsrum er begrænset, men det smukke er, at til trods for, at der er masser af ting, vi ikke kan mestre, der er masser af ting, vi aldrig nogensinde kan blive, uanset hvor meget vi end måtte forsøge på at stræbe efter det, så det mulighedsrum, der er efterladt til hver enkelt af os, er så utrolig meget større, end de fleste af os nogensinde bliver i stand til at komme i berøring med, og det er fyldt med skønhed, fyldt med poesi og fyldt med muligheder, så det gør ikke så meget, at vi forstår, at du kan ikke alt, hvad du vil, men meget af det, du kan, det vil give dig lige så meget mening i livet, som det, du går rundt og drømmer om, men aldrig nogensinde kan realisere.
Så når vi snakker om den her falske sandhed, man kan blive, hvad man vil, tænker du så ikke, at der kan være noget... Fordi i de her situationer, hvor det er en voksen, der siger det til et barn, der tænker, det er jo noget, der er sagt i en formentlig Nu er det selvfølgelig et tænkt eksempel, ja. Men stadigvæk, at der er, det er jo også en form for motiverende tone, sagt til fra en voksen til et barn, der siger, du kan, hvad du vil. Verden står åben. Du skal ikke lade dig begrænse. Er der ikke også noget godt i det budskab?
Jo, altså jeg betvivler ikke, at intentionen er positiv. Altså jeg tror fundamentalt set ikke på, at der er ret mange mennesker, der vågner op og siger eller gør noget for at skade andre mennesker. Altså de fleste af os vågner op og vil sådan set gerne gøre noget godt for andre mennesker, dem vi møder på vores vej. Nogle gange har vi overskud til det, nogle gange har vi ikke. Nogle gange lykkes vi det, nogle gange så mislykkes vi det. Så intentionen er positiv. Men hvis det, vi rent faktisk gerne vil give vores børn i nådesgave, i deres rejse fra barn til ung til voksen, det er en sund og stærk selverkendelse. Altså en erkendelse af, hvem de er, hvem de aldrig ønsker at blive, og hvem de aldrig nogensinde kan blive, sådan at de er i stand til at mestre det livspotentiale, de har bedst muligt, så skal vi også lære dem at forstå kvaliteten i begrænsningen. Og der er masser af kvaliteter i begrænsningen. Det er også en anden falsk sandhed, jeg tager op, det er, at frihed godt og lykkelig. Nej, det gør den altså faktisk kun til en vis grad og med meget, meget store forbehold. Mange af de smukkeste ting i livet, noget af det, vi ikke kunne leve foruden, står i modsætning til frihed. Forældreskabet er fyldt med begrænsninger. Så snart du vælger at putte barn i verden, så begrænser du din egen frihed. Venskabet indeholder også en begrænsning, fordi hvis det er sådan, du ikke kan begrænse din egen behov, sådan der også er plads til dine venners behov, jamen, så er der ikke meget venskab. Et parforhold, skrøst et ægteskab, er fyldt med begrænsninger. Så der er masser af skønhed i at lære begrænsningens kunst, men det er jo ikke det samme, som man skal løbe rundt i munkekutte og fornægte sig selv, alt hvad der er smukt og alt hvad der er dejligt i livet, det er ikke det, jeg siger. Og jeg siger jo heller ikke, at man ikke må have store drømme. Jeg siger bare, at de bedste drømme, det er altså dem, du kan realisere, og ikke de drømme, der hele tiden kommer til at være et å på dine skuldre, fordi at uanset hvor meget du indrækker ud efter dem, så kommer de aldrig nogensinde tættere på dig.
Jeg har haft fornøjelsen af at læse bogen Falske Sandheder i Livet, Morten Albæk, som den bog, du er ude med nu her, og der er flere ting, som jeg er overrasket over. Fordi en ting er, at du kommer med de her tanker, de her refleksioner over dit eget liv. Noget andet er, at du bruger rigtig meget spalteplads, eller hvad man siger, rigtig mange linjer på at beskrive undersøgelser og alle mulige ting. Sådan, så det er ikke bare dine tanker, men du holder det også op mod alle mulige forskellige undersøgelser og tal. Og der er en af dem, som jeg gerne lige vil hive fat i om et øjeblik, som jeg synes var ret interessant. Men inden vi kommer til det, tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen.
Columbus has trusted Atlas Butler for heating and cooling since 1921. They didn't start out doing plumbing because home plumbing wasn't really a thing yet. Yeah, they've been around a while.
Call 1-800-FURNACE.
Atlas Butler has convenient 2-hour service windows for heating, cooling, and plumbing service because nobody likes waiting around. You listening, BMB? Nobody likes waiting around.
Call 1-800-FURNACE.
Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af filosof, forfatter og erhvervsmand Morten Albæk. Og igen, velkommen til at gå aften.
Tusind tak.
Du er ude med din bog nummer 117, eller nej, du har udgivet mange bøger, ikke?
Det er den femte.
Den femte bog, Falske Sandheder i Livet. Og den har taget dig omkring 4 år at skrive, sagde du?
Ja, altså man kan sige, at jeg begyndte at tænke nogle af tankerne for cirka 4 år siden, og så tog det virkelig til for en 3 års tid siden. Men sådan er det, altså, at den næste bog næsten altid til dels fødes af den foregående. Så jeg var inde på nogle af emnerne i min bog Et Liv, og så var det i forbindelse med en scanningsoplevelse i januar-februar 2019, at jeg forstod, at her var der en bog, jeg blev nødt til at skrive.
Ja, det talte vi om før. Det er en bog, hvor du går i dybden med de talemåder og normer i samfundet, som bidrager til, at mange af os, vi ender med at fortryde det liv, som vi lever. Der er en ting, som jeg blev overrasket over, da jeg læste den her, det er, at du skriver i bogen, at det mest meningsløse tidspunkt i et menneskes liv, statistisk set, indtræffer i en alder af 47,2 år.
Ja.
Og du griner.
Ja, men... Ja.
Hvorfor griner du?
Jamen, det er fordi, at altså, for det første er jeg 47 år,
ja.
Og faktisk så sætter jeg punktum. Altså, jeg sætter punktum for manuskriptet, da jeg er 47,2 år gammel. Altså, det vil sige, den sidste strofe er skrevet, da jeg er på, statistisk set, mit højdepunkt af meningsløshed. Og så kan jeg selvfølgelig glæde mig over, at i takt med, at bogen så er udkommet, så er jeg langsomt sikker på vej ud af meningsløshedens sargossahav.
Men er det en... Det er oplagt at sige, det er jo skidt. meningsløshed. Men nu er du også filosof. Altså, er det per definition, er det dårligt at leve et meningsløst liv?
Ja, det er per definition. Altså i hvert fald i forhold til min måde at tænke livet på. Det er det værste sted at være. Det er at føle meningsløshed. Og her skal vi forstå forskellen på, på tilfredshed, lykke og mening. Det at være ulykkelig i ny og næ, det er en del af, det er en del af livet. Vi kan ikke komme udenom det. Vi bliver fravalgt, vi lider nederlag, vores drømme realiserer sig ikke, vi mister nogle af vores kære. Og i tillæg er det jo også sådan, at uden ulykken vil vi ikke kunne forstå lykken, og lykken er disse ekstraordinære øjeblikke, der er i livet, hvor livet folder sig mere poetisk og smukt ud end normalvis. Men lykken er altså, når livet er smukkest, og ulykkeligheden er der, hvor livet er mørkest. Men det, der definerer både ulykkeligheden og lykken, er, at de er forbundet i et øjeblik. Og øjeblikket, de kommer og går. Tilfredshed er noget andet end lykke. Tilfredshed, det er, når vi har et behov, og det behov, det bliver imødekommet. Du har givet mig et glas vand, og jeg er tørstig, og nu drikker jeg mit vand, og så føler jeg en grad af tilfredshed. Jeg vil gerne have en taxa på et bestemt tidspunkt inde i centrum af København, og det kommer til tiden, så føler jeg en aggressiv grad af tilfredshed. Utilfredshed er det modsatte. Det er, at taxaen ikke kommer, når jeg har et behov, og det bliver ikke imødekommet. Men meningsløshed, det er af gode grunde det modsatte af at føle mening i livet. Og vi mennesker, vi føler mening i livet, når vi står i nuet med refleksion over det liv, vi har levet, med forestillinger om det liv, der venter på os, og så er vi overbevist om, at det liv, der venter på os, det er et håbefuldt og værdigt liv. Så akkumuleres der en følelse af mening inde i vores krop og sind. Men eftersom definitionen af mening er, at vi står i nuet med en forhåbning om, at det liv, der venter på os, det er fyldt med håb og værdighed for os, så er meningsløshed jo det modsatte. Det er, at vi står i nuet med en forventning om, at det liv, der venter på os i morgen, det er håbløst og uværdigt. Og derfor er der ingen, som i ingen positiv, livsgivende energi i at føle meningsløshed. Jeg snarere tværtom er det sådan, at det, der gør, at vi kan rumme ulykkeligheden og utilfredsheden,
og du sætter
det
altså
følelsen af mening.
Og du sætter altså punktum i bogen, nærmest i manuskriptet, da du er 47,2 år, som ja. Er der, man statistisk set føler den største meningsløshed.
Ja.
Jamen, var det sådan noget, du kunne identificere dig med? Nu ved jeg godt, det er statistisk set, ja. Sådan det er. Men var der noget om det for dit vedkommende?
Nej, altså ikke sådan, at jeg sad lige akkurat på dagen og tænkte, at nu var jeg omkalfatret af et evigt mørke, som jeg ikke kunne se, altså en sprække af lys i. Men jeg vil sige, at den her periode af mit liv, hvor du definitivt, hvis du altså er i besiddelse af en vis grad af sund selverkendelse, altså lægger din ungdoms styrke og viralitet bag dig. Du ved, at du har mindre end halvdelen af dit liv foran dig. Jamen, der kan jeg godt genkende nogle af de indikationer, der er i analysen af, at der er nogle skygger og nogle skyer, der trækker sig ind over dig i et forsøg på potentielt set paralysere dig til at tænke, jamen, det var så det. Altså, jeg er, som jeg er. Det er det, hvad jeg har fået ud af livet. Det er svært at forestille sig, at livet kan blive meget bedre end det liv, jeg har haft. Så det kan jeg godt identificere mig med. Men jeg vil sige, at da jeg satte det punktum, var jeg rent faktisk lykkelig. Så, okay. Så jeg var ikke lige et medlem af statistikken lige det øjeblik.
Og i den her bog, der fremhæver du sådan 10 falske sandheder i livet, som du har oplevet. Altså 10, hvad kan man sige, 10 indstillinger eller syn på livet, som ikke er korrekte, og som man har levet ud fra, og som gør, at man ikke handler ud fra det, der egentlig gør en lykkelig, og ud fra, hvad der giver en værdighed i livet.
Ja, korrekt.
Og nu sagde du selv det her med, og det er også en af de 10 falske sandheder, det her med, at man er, som man er.
Ja.
Og det er jo en ting, som jeg tror, de fleste af os, hvis ikke vi selv har sagt det på et tidspunkt, ja. Så har vi hørt Krumme synge det.
Ja.
Det ligger så fundamentalt i os, ikke? Altså, og hvorfor er det ikke korrekt? Er der ikke en kerne af, hvem vi er, der er, som vi er?
Nej. Altså i hvert fald ikke til evig tid, andet end hvis det er, som vi beslutter os for, at vi ikke vil udvikle og forandre os. Altså menneskets personlighed er plastisk, og bevægelig. Altså, vi kan ganske simpelthen beslutte os for at blive en anden, i morgen, end den vi er i dag. Det er voldsomt krævende, det kræver mange kræfter og ufattelig meget altså flid og ihærdighed og vedholdenhed, men vi kan forandre os på akkurat samme måde, som vi kan udvide vores intelligens, på akkurat samme måde, som at vores krop forandrer sig. Altså, der er praktisk talt ikke en celle tilbage i kroppen efter 7 år. Vi er sådan set altså, nærmest en helt ny fysisk konstruktion. Vi er utrolig bevægelige. Vi er i besiddelse af at forandre os ganske betragteligt. Det er noget af det mest unikke, der er ved os mennesker. At vi både kan det, men vi kan også være bevidstgjort om det. Og det, der er så vigtigt i opgøret med den falske sandhed, der hedder, altså, at man er, som man er, eller jeg er, som jeg er, det er fordi, at inde i den falske sandhed ligger der sådan en tosidig mønt. På den ene side, så er det en stavnsbinding af det enkelte menneskes skæbne. Altså, det er altså, du er jo, som du er. Altså, du er simpelthen bare en festebund i dit eget liv. Du er født her, du kan det der, og sådan er det. Og du skal bare fortsætte ned i den her sti, selvom den er gold og kold, så er det nogle gange din skæbne, fordi du er, som du er. Og det andet, det er, at det også kan blive, og det er den anden side af mønten, at den falske talemåde, tanketom talemåde, som man er, som man er, eller er, som jeg er, kan også blive til et alibi, altså en undskyldning for at have en adfærd i livet, som både er respektløs over for sig selv og over for andre, fordi jeg er jo, som jeg er. Når man altid kommer for sent, altså som et eksempel, så kan man sige, jo, det ved jeg godt, men altså, sådan er jeg jo.
Ja, det har jeg hørt på et eller andet tidspunkt, ja.
Ja, men nøjagtigt. Og det er det her med hele tiden, og lige forholde sig til, hvad er det for et sprog, jeg lader mig omtale af? Altså, hvordan omtaler andre mennesker mig? Og hvordan italesætter jeg rent faktisk mig selv? Fordi sprog skaber virkelighed. Det sprog, vi tillader andre at tale til os i, og den måde, hvorpå at vi bruger sproget til at beskrive os selv og virkeligheden, det sætter sig på vores evne til at kende os selv og forstå den virkelighed, vi står i forhold til. Og som sagt, altså nej, altså vi er ikke, som vi er jo lige nu, men indtil vi beslutter os for at vil forandre os.
Så hvornår støder du først på det her? Fordi jeg tænker umiddelbart, at det kan være for et ungt menneske, også for et ældre menneske selvfølgelig, men for et hvert menneske, der ser sig selv som en bastillon, som en firkantet kasse, hvor at alle hjørnerne er placeret, som de er, og dem kan man altså ikke rykke ved.
Nej.
Den overbevisning, der så bliver plantet, der hedder, man er ikke nødvendigvis det, man er. Altså, man Nej. Kan godt ændre sig. Det kan jo være en kæmpe befrielse. Så jeg er bare nysgerrig på, hvornår gik det op for dig? Fordi det er jo åbenbart en sandhed, du har levet efter på et tidspunkt.
Ja, eller jo, det er det. Og igen, altså, det, når man sådan tager på sådan en arkeologisk, eksistentiel rejse ind i sit eget sind tilbage i tiden, så dukker der jo nogle oplevelser op. Altså, jeg var alt andet end klassificeret som bogligt eller akademisk egnet, dengang jeg gik i folkeskole. Altså faktisk var det sådan, at jeg blev erklæret ikke egnet til at gå på gymnasiet. Og det skyldtes udelukkende, som i udelukkende et enkelt voksen menneskes intervention, nemlig min engelsklærerinde Ruth Pedersen, der gik til mine forældre og sagde, at til trods for, at det er den vurdering, som lærerkollektivet har drejet på vegne af Mortens boglige evner, så skal I bare vide, jeg deler ikke den overbevisning. Jeg tror, det handler om noget helt andet, nemlig at han keder sig og understimuleret, fordi jeg var urolig, uregerlig, og havde svært ved at udvise den disciplin og den koncentration, der skulle til for at excellere i 9. klasse på Bindslev Centralskole op i Vendsyssel. Og der var jeg jo i gang med at blive altså segmenteret. Jeg var i gang med at blive puttet ned i en kasse. Altså Morten, der er uregerlig, uhåndterlig, bogligt, uegnet. Fordi sådan er han, sådan er jeg. Og jeg tror, at vi skal have den dybeste respekt for, at vi senest muligt, hvis nogensinde, sætter folk i rubrikker, i kasser og i segmenter. Fordi vi fratager vores egen evne til at møde dem med et åbent sind, men muligvis fratager vi også dem modet og viljestyrken til at forandre sig, fordi ja, jeg er jo, som jeg er, og det er ikke bare noget, jeg siger, det er også noget, andre siger om mig.
Men hvordan påvirkede det dig, at der så var en større gruppe af lærer, lyder det som om, der så sådan på dig, at du ikke var egnet?
Jamen, jeg kan da huske, at altså, nu var min storebror med bravur blevet erklæret gymnasieegnet, og jeg skulle selvfølgelig også på gymnasiet, jeg skulle alt det samme som min storebror. Så det var da, altså, Det var jeg da ked af, og jeg var også pinligt berørt over det over for mine forældre, fordi jeg havde en forventning om, at det var det, de ønskede, og jeg ville gerne gøre dem stolte. De tog det nu altså ganske roligt og afdæmpet. Så nej, det gjorde mig da ked af det, og påvirkede mit selvværd ganske betragteligt. Men så skulle der heldigvis ikke så meget mere til, end at der var et menneske, der, altså et voksen menneske, der intervenerede og kom med en nuance, og kastede et andet lys på, hvem jeg er, og hvem jeg kunne blive til som menneske. Og det skal vi huske på, altså den kraft, vi har på hinanden, altså til at lige at prikke hinanden på skulderen og sige, at jeg ved godt, du siger, at sådan er du. Jeg tror sådan set på, at du indeholder noget skønnere og smukkere, end det, du kan se dig selv eller andre har sagt til dig. Hvis man ikke har givet det til et andet menneske, så skal man gøre det, for det er en af de største og smukkeste oplevelser, man kan opnå i livet. Og det gjorde Ruth Pedersen til mig.
Og jeg kunne godt tænke mig, Morten, at tale lidt mere med dig om nogle af de andre falske sandheder, der også er i bogen. Men inden der tager vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk den store fornøjelse at blive klogere her sammen med en mand, der sidder over for mig. Han har udgivet flere bøger. Nu er han ude med en ny en af slagsen, der hedder Falske Sandheder i Livet, om at erkende, hvem du er og ønsker at være. Og Morten Albæk, velkommen til igen og god aften.
God aften og tak.
Og jeg blev helt rørt før faktisk, da du sad og snakkede om det her med, hvordan det er at få anerkendelse og altså, hvordan det er at få et ærligt syn på det fra voksne mennesker, når man går i folkeskolen. Hvordan har det været for dig at skrive den her bog?
Jamen det har været, altså det har været til dato den, altså det har været den sværeste bog, jeg har skrevet, også fordi at den er sådan et stykke filosofisk bekendelseslitteratur, og indeholder meget mere skrøbelighed og selvkritik, end hvad jeg har været i stand til i mine tidlige bøger, og have enten mod, lyst eller evne til at dele. Så den har været svær at skrive, men den har været dejlig at få ud af systemet. Det er som om, at jeg sidder med sådan en lille følelse af, at nu begynder jeg måske at kunne gør det klart for alle, der ønsker at stå i forhold til mig, hvem jeg er. Det er jo dejligt at på den ene side bryde sit eget glansbillede ned, og på den anden side bryde sig mere om det, du viser, når det er sådan, at glansbillede er væk.
Og jeg synes, det er mega fedt, du er her og tale om bogen, og tale om de her falske sandheder, altså indstillinger til livet, som man senere hen i livet finder ud af, måske ikke er korrekt, og som gør, at man måske tidligere i livet har handlet og ageret på en måde, der ikke stemmer overens med den måde, man har lyst til at være på, den måde, man er på. Det er virkelig interessant. Men en del af bogen og undertitlen her, det er det her med at erkende, hvem du er. Og det er jo et stort spørgsmål, fordi hvem er man egentlig?
Ja.
Og jeg har det jo sådan, jeg kan huske, da jeg startede i gymnasiet, da jeg startede på universitetet, da jeg gik på højskole, jeg har altid godt kunne lide det der med at starte et nyt sted.
Ja.
Fordi så kan man få lov til at definere, hvem er jeg nu?
Ja.
Og det er jo så lidt sværere, når man er på en arbejdsplads, hvor man har været en håndfuld år, ikke? Men hvordan synes du som filosof, som forfatter og erhvervsmand, hvordan tænker du, man som menneske kan finde ud af, hvem man egentlig er?
Jamen, altså Det helt centrale ved det vigtige spørgsmål, du stiller, det er, at hvem jeg er i dag, er ikke en selvfølge, jeg er i morgen. Men for at finde ud af, hvorvidt at den, jeg er i morgen, er en, jeg bryder mig mere om, end den, jeg er i dag, så må jeg jo forstå mig på, hvem jeg er i dag. Ellers er det lidt svært at lave, skulle man sige, vurderingen af, om man er på en god rejse ind i livet, eller det modsatte. Og der tror jeg, at vi skal, altså vi skal omfavne vores helt unikke evne som mennesker og som pattedyr, til vi faktisk godt kan sætte ord på, hvem vi tror, vi er. Det kan være, at du vil kendetegne dig selv som et menneske, der er kærligt, generøst, ærligt, og som forsøger på at gøre godt for flest muligt, rent hypotetisk. Hvis det er den, du tror, du er, så det næste, det er, at det så også er sådan, som du opleves. Og så kommer vi over til noget, der er helt fundamentalt i bogen. Altså, jeg taler om en selvrespektens stige som et korrektiv til uddannelses- og karrierestigen, som de fleste af os er trådt op af siden barn- og ungdomsårene. Og selvrespektens stige, den står på et fundament af ærlighed. Det vil sige, vi forsøger på at forholde os ærligt til, hvem vi selv er. Det er altså det, vi tror om os selv. Det, vi så tror om os selv, det indgår vi i en dialog med andre mennesker, i særdeleshed dem, der er tæt på os, og som vi ved har en ærlig omgang med os. Og hvis de bekræfter, at den, vi tror, vi er, skråstreg, ønsker at være, også er den, de oplever, vi faktisk er, så begynder der at tone sig, skulle man sige, en erkendelse af, hvem du er. Men vi kan ikke erkende os selv alene. Vi erkender os selv i samtale med andre mennesker, der har en ærlig omgang med os selv, samtidig med, at vi har en ærlig omgang med os selv og den kritik eller det perspektiv, de har på os.
Så vi skal sammenligne den, vi føler, vi er, med de handlinger, vi har, som andre, altså andre ser og oplever.
Ja, altså med andre ord, ser du dig selv, som andre ser dig? Det er et udtryk for en sund selverkendelse. Så hvis det er sådan, at du ser dig selv som en person, der er en lille smule spydig, en lille smule kort for hovedet, meget, meget krævende, ydermere primært tænker på dig selv, og at dine omgivelser bekræfter, at det er også nøjagtigt sådan, som de ser dig, så har du sådan set en sund selverkendelse. Det gør dig ikke nødvendigvis til et sympatisk menneske, men så ved du da rent faktisk på, hvem du er lige nu. Så kan du gøre op med dig selv, om den du nu altså ved, du oplever som værende, og som også er den, du selv oplever dig selv som værende, om det er en, du ønsker at blive ved med at være. Så skulle man banalisere en sund selverkendelse ned til en markiterning, så er det, at du ser dig selv, som andre ser dig. Og så bare lige en lille nørdet kommentar, som jeg synes så også er underholdende. Nu mødes vi to her til aften, for første gang i vores liv. Vi har aldrig truffet hinanden før. Og så siger jeg til dig, Dan, du skal lige vide noget om mig. Det er, at jeg er et meget generøst menneske. Så kigger du på mig og tænker, ja, det vil jeg da gerne have, du har. Altså, gerne have, du er. Det er et meget sympatisk træk. De fleste generøse mennesker kan vi godt lide at omgås, men jeg kender dig ikke. Jeg ved ikke. Altså, jeg ved ikke, om du er generøs. Du har ikke gjort noget generøst over for mig endnu, i hvert fald. Så spørger du alle, du møder på din vej de næste 12 måneder, som kender mig meget tæt eller perifært. Så spørger du efter, altså, er Morten Albæk en taget generøs menneske? Og ingen vil bekræfte. Ja, sågar hvis du spørger min assistent Christina, som også er med herude her til aften, så vil hun sige, at du kan sige mange, altså, jeg kan sige mange pæne ting om Morten, men han er Vendelbo, så det kommer nok ikke som en overraskelse for dig. Generøs er han ikke, han er mere mildt nærig. Du kan simpelthen ikke møde et eneste menneske, der vil bekræfte, at jeg er generøs. Så mødes vi igen om 12 måneder her i det her studie, og så siger jeg til dig, nå Daniel, du skal bare lige vide, at som jeg har fortalt dig før, jeg er et meget, meget generøst menneske. Hvis ingen har ville bekræfte, at jeg er generøs, så uanset hvor meget jeg indpåstår, jeg er det, så er jeg det ikke. Vi mennesker, vi kan ikke give værdier til os selv. Værdier er noget, andre mennesker giver til os. Den dag, at du siger om mig, at jeg er generøs, den dag Christina, mine børn, mine venner, dem, der tættest på mig, siger, at jeg er generøs menneske, så er jeg et generøs menneske. Så vi kan ikke bare sidde og opfinde attributter og kvaliteter til os selv, som ingen andre kan se, og ingen andre anerkender. Og derfor er vi så afhængige af at være i dialog med ærlige mennesker for at kunne erkende, hvem vi er, og derudfra vurdere, om den vi så er, også er den, vi ønsker at, ønsker at være.
Men det, jeg så også hørte dig sige, Morten, det er, at den vi er i gåseøjne, den person vi egentlig er, er det, som andre opfatter os som at være.
Ja, det er jo en altså ikke alene, og nu bliver det komplekst, men det er i det, man med et fint ord kalder dialektikken, altså det er i sammenhørigheden mellem din egen oplevelse af dig selv og andre menneskers oplevelse af dig selv. Nu kan det jo også være, at årsagen til, at nogen ser dig, Daniel, anderledes end du ser dig selv, det er fordi, du ikke har været dygtig nok til rent faktisk at vise, hvem du er. Det kan være, at du har været for genert. Det kan være, at du har været for kold høen. Det kan være, at du ikke har prioriteret at være nok sammen med de mennesker, eller det er nogen, du just har mødt. Så det er ikke fordi, at man bare skal give fortabt, fordi at de fem første, man møder på vejen, vil beskrive en som værende X, når man selv føler Y. Men man bør dog tænke over, at hvis du aldrig møder nogen, der bekræfter dig i, at den, du selv tror, du er, har de aldrig mødt, så er der nok en sandsynlighed for, at du ikke er den, du gerne vil være.
Det giver god mening. Det er også store tanker. Og hvor meget giver det, hvis jeg nu går rundt herude på arbejdspladsen, og jeg har en idé om, ham der Daniel, det er mig. Hvis man nu tænker, jeg kan godt lide ideen om, at jeg er der sådan en sjov, udadvendt, ja, festlig fyr, og jeg kan altid have en god one-liner og sådan noget. Og så på en eller anden måde, så finder jeg ud af, at det er overhovedet ikke den opfattelse, som andre har af mig herude. Ja. Så er jeg med på, at den man er et samspil mellem den man føler, man er, ja, og det andre oplever en som at være. Men hvad giver det mig at have en god selvindsigt i forhold til, hvem jeg er?
Ja, altså, vi skal selvfølgelig, og igen, et vidunderligt godt spørgsmål. Vi skal selvfølgelig, for at kunne svare på det, så skal vi lige besøge muligheden, altså alternativet. Hvad er den alternative mulighed til selvindsigt? Det er så nul selvindsigt. Det er, at jeg har absolut ingen fornemmelse af, hvem jeg selv er. Tror vi på, at det er vejen til det gode liv, til det meningsfulde liv? Altså simpelthen, altså nærmest som en levende død, altså bare at rejse igennem livet. Du lærer ingenting omkring dig selv. Du ved intet om dig selv. Med andre ord, du ved ikke, hvad der er rigtigt og forkert for dig. Du ved ikke, hvad der gør dig lykkelig eller ulykkelig. Altså du har ingen indsigter i noget som helst. Og ydermere, er det sådan et menneske, nogen af os rent faktisk gerne vil dele vores liv med? Hvor bringer det indsigtsløse menneske sig selv hen? Det bringer sig i ensomhed. Så når jeg taler om selvindsigt, så er det fordi, at for os alle sammen, så er det at vide os på, hvad vi kan og hvad vi ikke kan. Når jeg taler om selverkendelse, altså vide os på, hvem vi er, hvem vi altså ønsker at blive, så er det fordi, at det er elementer, der gør os i stand til at socialisere dybere, bygge mere intime, kærlige relationer, og være en del af stærkere, respektfulde fællesskaber. Fordi når vi ved, hvad vi kan og hvad vi ikke kan, når vi er kendt, hvem vi er og hvem vi altså ønsker at blive, og på toppen af det også ligger, at vi føler os selv værdige som mennesker, vi synes, vi er fine, etiske og moralske væsener, jamen så har vi også nemt ved at sige fra til. Vi er ikke så ubekymrede over, hvorvidt der er en, der er dygtigere end os på arbejdspladsen, fordi jamen, altså, vi ved, hvad vi kan og hvad vi ikke kan. Og den ro, som vi så kan bære os selv med i mødet med venner, kollegaer, familiemedlemmer, ægtefæller, kærester, gør altså, at vi får et rigere og større liv, fordi vi har mulighed for at dele det med flere.
Hvordan synes du, at den her person, det indsigtsfyldte menneske, eller ja, hvad vi kalder det, personen, ja, der har en god fornemmelse af, hvem vedkommende er, og handler i overensstemmelse med de værdier, personen gerne vil leve efter. Hvor gode kår har den person i 2022?
Jamen, jeg tror, vi alle sammen, hvis vi starter bagvendt, jeg tror, vi alle sammen bryder os om at være sammen med mennesker, der er fyldt med selvværd og selvrespekt. Fordi et menneske, der har et høj grad af selvværd, altså som jeg sagde før, føler man et værdigt menneske, at man værdsætter sig selv som menneske. Man synes bare, at man er et fint, etisk, moralsk menneske. Det menneske har også muligheden for at udvikle en meget stærk selvrespekt. Som jeg refererede til tidligere, så er der imodvæk 60%, i hvert fald der er indikationer på fra analyser, at 60% af alle voksne mennesker ikke føler, at de lever et liv med selvrespekt. Men hvad vil det sige at leve et liv med selvrespekt? Jo, det vil så sige, at du bærer dig selv med en respekt, der gør, ingen kan træde din integritet under fode, men du udviser også den selv samme respekt over for dine omgivelser, som du udviser over for dig selv. Og sådan et menneske vil vi alle sammen jo gerne være sammen med. Så hvad er det, der forhindrer os i, at der er flere, der oplever at leve et liv, hvor de rent faktisk bærer sig selv med selvrespekt? Fordi vi vil alle sammen faktisk gerne være sammen med mennesker, der har en høj grad af selvrespekt. Der er ikke nogen af os derude, der løber rundt og tænker, altså, jo mere respektløs du er over for mig, jo bedre. Og det er ud fra, at det menneske, der ingen selvrespekt har, altså som er respektløs over for sig selv, jo udviser den selvsamme respektløshed over for sine omgivelser. Så hvad er det, der er forhindringerne for det? Og jamen, der tror jeg, der er et par andre falske sandheder, som jeg også berører i bogen, som er med til at skabe en kultur, der gør det svært for os at træde op og selvrespekten stige. Jamen det ene, det er, at tid er penge, og det andet er, at succes gør dig lykkelig. Tid og penge er en falsk sandhed, fordi at vi blander sådan set to måleenheder sammen, der er usammenlignelige. For os mennesker, så har vi altså ikke ubegrænset tid. Altså, på et tidspunkt, så løber livets timeglas ud, og så er vi døde. Så der er altså en begrænsning på, hvor meget tid vi er blevet givet i livet. Det blander vi så sammen med penge. Der er jo sådan set ingen begrænsning på, hvor rige vi kan blive. Men den her sproglige selvmodsigelse, som tid og penge er, skaber også en anden, mindre, men om end endnu mere usund, falsk sandhed. Nemlig, at når vi tror på tid og penge, så skal vi bare skynde os som ind i helvede. Med hvad? Og tjene penge. Men når vi skal skynde os som ind i helvede, så opløfter vi også hastighed til Gud. Vi skal bare skynde os som ind i helvede. Vi ved ikke helt præcis med hvad, men vi ved, at kraftbanken skal skynde os. Det trickler hele vejen ned i uddannelsessystemet, hvor det er sådan, at man skal bare skynde sig og tage sine eksamener, og det er på normeret tid, og med tocifrede karakterer til følge. Selvfølgelig den rigtige ende af skalaen, altså ikke meget mere med gældskaben. Og så skal man skynde sig ud på arbejdsmarkedet. Og snart man kommer derud, så bliver man faret som held, fordi arbejdsmarkedet er det moderne menneskes paradis. Men i en kultur, hvor hastighed er Gud, hvad beskriver så det stærke menneske? Jo, men i en kultur, hvor hastighed er Gud, så er det stærke menneske selvfølgelig en, der er i stand til at træde op og træde frem og øge tempoet. Men hvis det stærke menneske i en kultur, hvor hastighed er Gud, er en, der hele tiden træder op og træder frem og kan øge tempoet, så definerer vi også indirekte, hvad det svage menneske er. Altså det modsatte. Altså et menneske, der til tider tager et skridt ned til siden, eller Gud forbyde det, går helt i stå, tager sig en pause. Men det, som andre ord, pauserne, er kun nogen svage mennesker tager. De stærke mennesker tager ingen pauser. For de træder bare op og træder frem og øger tempoet. Men det er bare med pauserne i livet, som det også er med pauserne i musikken. At hvis der ingen pauser var i musikken, så ville vi ikke kunne høre melodien. De er lytterne, der spiller et instrument, eller kan læse noget, vil vide, at jeg taler sandt. Det er pauserne i musikken, der skaber melodien. Hvis der ingen pauser var, var det bare støj. Og sådan bliver livet også til støj for alt for mange af os. Når det er sådan, vi ikke tager pauserne i livet til at træde op af selvrespekten stige. Udvikle vores selvindsigt, styrke vores selverkendelse, gøre os selv værdige, altså fyldt med selvværd, og udvikle vores selvrespekt. Og jeg mener simpelthen, der er et tempo, der omgiver os, både i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet, men også på sociale medieplatforme, som gør, at det er svært at tage de her pauser, fordi vi føler, at hvis vi ikke er på det ene sted, så skal vi være på det andet sted, frem for rent faktisk at være på vores egen eksistentielle rejse.
Og det er virkelig, virkelig spændende at tale med dig, Morten Albæk.
Tusind tak lige måde.
Og en ting, som jeg lige vil dykke ned i her på faldrebet, det er det her med, en ting er, hvordan man lever et værdigt liv med selvrespekt for sig selv, som er i overensstemmelse med den, man er, og de værdier, man har i forhold til ens handlinger. Ikke? Jeg er bare nysgerrig på, hvordan tænker du, at jeg skal finde ud af, eller du skal finde ud af, dem, der lytter med her, hvordan skal vi finde ud af, hvordan andre opfatter os? Er der en god måde at gøre det på? Fordi det lyder, som om det er en fundamental ting for ligesom at forstå, hvem man er. En ting er at forstå, hvordan jeg ser mig selv, men noget andet er, hvordan andre ser mig. Så hvordan finder man ud af, hvordan andre ser jer?
Jamen, og nu skal jeg sige, at jeg, bogen er jo, altså hvis det er en selvhjælpsbog, og det har jeg ikke noget som helst imod, så er det sådan en sokratisk selvhjælpsbog. Det vil sige, at inspireret af filosofen Sokrates, det vil sige, det er en bog, der stiller nogle spørgsmål. Nogle spørgsmål, som jeg mener, vi alle sammen bør stille os selv, og til de mennesker, vi holder af og har respekt for. Så den giver ikke sådan en fra A til Z, du skal stå op på det her tidspunkt af døgnet og huske at meditere så meget, og du skal kun spise den her type diæt. Men skulle jeg komme med nogle konkrete råd til måden, hvorpå man styrker sin egen selvindsigt, og dermed muligheden for at udvikle en stærk selverkendelse og et sundt selvværd, så mener jeg, der er tre ting, man kan gøre. Det ene, det er at bevidstgøre sig selv om, hvorvidt man faktisk er dygtig til at lytte. Altså det, man med fagtermer kalder aktiv lytning. Altså hvor du virkelig lytter til det, der bliver sagt til dig. Vi modtager så mange informationer, så mange indikationer, så mange reaktioner på os, i dem, vi er i samtale med. Men lytter vi rent faktisk til det, der siges til os? Det andet, det er, at vi spørger. Vi spørger hinanden. Altså, hvordan oplever du mig? Og her kommer vi så tilbage til, der skal du selvfølgelig spørge nogen, som du har en opfattelse af, vil være ærlig over for dig, og ikke nogen, der bare stikker dig et glansbilledesvar, fordi de gerne vil have, at du stikker dem akkurat det samme glansbilledesvar retur. Og det tredje, det er, hvad gør vi ved det, vi har aktivt lyttet os til? Hvad er det, vi gør ved det, vi aktivt har bedt om at få af feedback på os selv. Hvordan tager vi det med ind i måden, hvorpå vi forholder os til os selv, tænker over vores liv og forandrer os på de områder, hvor vi har fået noget at vide, hvor vi endda er blevet bekræftet i noget, vi havde en hypotese om. Altså, jamen måske er jeg ikke, ligesom jeg ønsker at være. Og det har jeg nu fået en indikation af, at det er tilfældet. Hvad gør vi så ved det? Og her er der bare en meget stor opfordring, jeg godt vil komme med. Vi skal ikke gå i gang med at altså, rive os selv i 10.000 små stykker af selvled. Men vi skal finde altså, håbet og troen i, at små forandringer i måden, hvorpå vi bærer os selv, i vores sprog, i hvem vi socialiserer os med, i hvordan vi bruger tiden, kan og vil have en utrolig stor indvirkning på, hvorvidt at vi kommer til at gentage de samme fortrydelser i livet, eller vi overordnet set kommer til at leve et liv, vi fortryder, når det er, som vi ligger på dødslejet. Så det er det håb, den energiske, lyse håbefuldhed, der ligger i, at vi kan alle sammen godt, når vi har fået en erkendelse om noget, vi gerne vil forandre, så kan vi alle sammen godt finde, eller i hvert fald den klare majoritet af os, kan finde energien til lige at lave nogle små justeringer, fordi vi har behov for det. Men de der store, nu skal jeg være helt anderledes i løbet af en uge, dem har jeg stadigvæk til gode at se resultatet af. Så det er bare med at klø på og så agere på de erkendelser, vi får, uden at vi nødvendigvis skal gøre det til det eneste, vi beskæftiger os med i livet.
Og jeg tænker, det er en rigtig god måde at slutte på. Bogen, den hedder Falske Sandheder i Livet, og Morten Albæk, det er dig, der har skrevet den. Du er filosof, forfatter og erhvervsmand, og jeg glæder mig til den næste bog, du udgiver. Der går nok 3-4 år eller et eller andet.
4-5 år, så kommer jeg igen. Hvis jeg bliver inviteret, selvfølgelig.
Selvfølgelig gør du det.
Tusind tak, Daniel.
Tak, fordi du kiggede forbi, og have en rigtig god aften.
Kæmpe fornøjelse. Tusind tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.